Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 28 май күнгө жума. Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарына киргизиле турган өзгөртүүлөр талкууланып жатат.
Эки түрдүү документтерде азыр ушундай даяр болот.
Алдыдагы программабызда бул темага кененирээк токтолобуз. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы тирештин соңку жагдайларына кайрылабыз.
Биздин аскерлер Азербайжан менен чек араны жабдып, атайын белгилерди орнотуп жаткан.
Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөн талапкери тууралуу айтып беребиз жана уктуруубуздун соңунда пианист Талгат Аракеевдин Бишкекте өткөн концертинен даярдалган репортажды сунуш кылабыз.
Музыка өз негизи менин профессиям, жумушум, кичинекейинден бери машыгып келатам.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровдо, соңку жаңылыктарда кезек.
Президент Садыр Жапаров 27 майда Баткен облусунда жасаган иш сапары учурунда Ак Татыр айыл аймагындагы чек ара окуяларында жабыркаган жарандар убактылуу жашаган жайга барды. Бул тууралуу президенттин маалымат сайтында кабарланды. Эл менен жолугушууда президент калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын, жакында алар жаңы үйлөргө көчүрүлөрүн айтты.
Мына максаттан бери баштап келатат, фундаменттер 17 фундамент даяр болуп калыптыр. Үйлөр келатат, бир жума болду чыкканы. Кудай буйруса дагы бир жумада келип калат, июндун аягына чейин уже четине киргизе баштайбыз.
Баралаш учурунда жашоочулар айылдарга зарыл болгон инфратүзүмдү, бала бакча, спорт аянтчасы, маданий борбор, төрөтүү, мектеп жана башка социалдык объектилерди куруп берүүнү өтүнүшкөн. Кыргыз-Таджик чек арасында куралдуу окуя учурунда талкаланган үйлөрдү, социалдык объектилерди калыбына келтирүү иштерине мониторинг жүргүзгөн топ Баткенде башкалкасыз калгандар арасында курулуп жаткан үйлөрдүн сапаты, жардамдар боюнча нааразычылыктар бар экендигин билдирген. 28-30 апрелде жана 1 майда Кыргыз-Таджик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Алардын 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. 136 туракка жай толугу менен талкаланып өрттөлдү. Анын 46 Баткен районунда, 93 Лейлик айында жайгашкан. Таджик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алды. 27 майда алымдар кеңешинин жыйынында өлкөдөгү пандемиялык абалдан улам Кыргызстан мусулмандар курултайынын 26 июнга жылдыруу каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын курамын өзгөртүү боюнча чечим кабыл алынды. Муфтияттын уставындагы эрежеге ылайык алымдар кеңешинин 7 чакырылышынын мүчөлүгүнө борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна жана муфтийликке талапкерлер кайра көрсөтүлүп сынактан өтүшөт. Буга чейин муфтийликке 6 борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына 13 талапкер катталган. Ал эми 21 мүчөсү бар алымдар кеңешинин курамына кирүү ниетин 49 киши билдирген. Сынак быйыл 17 февралда жарыяланган. Быйыл 10 февралда атайын кызмат мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевти башкармалыктагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 12 февралда жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 11 февралда алымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Токтомушевти муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. Азыр милдетин муфтийдин орун басары Жоробай Шергазиев аткарууда. Европа биримдиктин тышкы иштер министрлиги Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. 27 майда Лиссабондогу жыйында Минсктин Европалык учакты күчтөп кондуруусу жана борттогу оппозициялык журналисти камакка алуусу талкууланды. Шаркеттин тышкы саясаттын жетекчиси Барель жолугушуу алдында билдиргендей, Беларусьтун айрым аткаминерлерге каршы санкция колдонуу маселеси алга жылуу болуп жатат. Кээ бир министрлер жазалоочу чаралар мунай жана калий карбонатын өндүрүү өңдүү Беларусь бийлик үчүн кирешелүү тармактарды бутага алууга тийиштүү эсептешет. Былтыр августта өткөн президенттик шайлоодон кийин тутанган нааразычылык акцияларда 30 000 көп адам кармалып, катышуучулар, оппозиция өкүлдөрү, журналисттер куугунтукталганда батыш Александр Лукашенконун режимине каршы санкцияларды киргизген. Оппозиция жана бир катар батыш мамлекеттери өлкө 25 жылдан бери башкарып келген Лукашенко шайлоону жеңди деген жыйынтыкты тааныбай добуш берүү бурбалангандыгын айтууда. Өткөн жекшембиде Беларусь бийлиги ирландиялык компанияга таандык учакты Афинадан Вильнюска бараткан жеринен Минскте күчтөп кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти сүйлөшкөн кызы София Сипага менен чогуу кармакка алган. Вега компаниясынын ишин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлөт. Бул коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын ишке ашырган Вега компаниясынын ишин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Мындай чечим 27 майда жогорку кеңештин жыйынында кабыл алынды. Маалыматка ылайык, депутаттар коопсуз шаар долбоору үчүн жарыяланган тендердин мыйзамдуулугунан баштап Вега компаниясынын аткарган ишин жана анын сапатын текшеришет. Комиссиянын курамына Жураев Сайди Алымжон, Раскелди Момбеков, Марлен Маматалиев, Айкерим Бейшенбаева, Бейшеналт Нурдинов, Улукбек Садиков, Бейкимбек Абдалиев, Осмон Туртумамбетов, Айбек Осмонов, Мамасадык Бакиров, Шайловик Атазов жана Шералы Абдылдаев келди. Өз максаттарында жол кырыстарын азайтууну камтыган коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын ишке ашырган орусиялык Вега компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Кийинчерээк бул камералардын саны көбөйгөн. 2019 жылдан 2020 жылдын март айына чейин 2 миллиондон ашык жол эрежесин бузуу фактысы катталып, айдоочулар жалпысынан 1,5 миллиард сомдон ашык каражат мамлекеттик бюджетке төлөшкөн. Садыр Жапаровдун Түркияга жасай турган расмий иш сапарына даярдык көрүлүүдө. Датасы азырынча айтыла элек. 26 майда Кыргызстан Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолугушканы расмий кабарланды. Алар Жапаровдун жакын арага пландалган сапарын жана эки өлкө ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 5-чи жыйынын Анкарадагы өткөрүүн макулдашты. Түркия Кыргызстан эгемен алгандан кийин дипломатиялык алака түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарына кирет. Өлкөнүн тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу быйыл 10 мартта Бишкекке расмий сапар менен келип кеткен.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эмес синоптиктердин маалыматы. Бүгүнчү үй Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолорунда, Ош, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө жана Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 29-34 градус, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт, абанын температурасы 32-34 градус, Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт, абанын температурасы 23-25 градус болот. Быйыл күзүндө өтө турган парламенттик шайлоонун эрежеси толук аныктала элек. Учурда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча жумуш тобу иштеп жатат. Анда пропорционалдык жана аралаш шайлоо системасы сунушталууда. Аралаш системада 90 депутаттын 35 бир мандаттуу, ал эми 55 партиялык тизме менен шайлоо демилгеси бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Шайлоо жана референдум мыйзамдарын өзгөртүү боюнча мекемелер аралык жумушчу топ шайлоо системасынын эки түрдүү долбоорун иштеп чыкты. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү БШКнын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында пропорционалдык преференциялык система жана аралаш шайлоо системасы боюнча эки долбоор сунушталууда.
Азыр ушундай пропорционалдык система менен бир вариант, анан экинчи вариант 35 бир мандаттуу 55 пропорционалдык система менен шайлануучу эки түрдүү документтерди азыр ушундай даярдалат.
Жаңы баш мыйзамда жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 чейин азайтылган. Маалым болгондой, жаңы сунушталып жаткан долбоордогу мажоритардык системада саясий партия же кыймылдан эмес, өзүн өзү көрсөтүп чыккан адам талапкер болуп катталуу үчүн 1000 кем эмес шайлоочунун колун чогултууга тийиш. Ал эми преференциалдык шайлоо бул партияны жана партиянын тизмесиндеги талапкерди тандоо системасы. Пропорционалдык преференциалдык шайлоо жана аралаш шайлоо системасында экөөндө тең саясий партияларга аялдарга берилүүчү 15% квота сакталууга тийиш. Мындан тышкары саясий партиялар парламентке өтүү үчүн 3% босогодон да өтүүсү керек. Парламенттик шайлоодо преференциалдык системаны же талапкерлердин ачык тизмесин киргизүү 2 жыл мурда да сунушталып, бирок колдоо тапкан эмес. Демилгечи депутаттар шайлоонун бул системасы тууралуу мыйзам долбоорун быйыл да сунушташты. 31 мартта жогорку кеңеште биринчи окууда, аны сессияда катталган 97 депутаттын баары колдогон. Мыйзам авторларынын бири социал демократ Абдывахап Нурбаев долбоор кийинки окууларда кароого кирбей калган себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ал жерде баягы преференциалдык система болот дагы, адамдар партияны, партиянын ичинде адамдар шайлай алат. Экинчи окууга киргизейин деп атканда азыр туруп тургула, мына конституция бүтсүн, кабыл алынгандан кийин анан өзүбүз да кылып өкмөт менен аппарат президент менен чогуу бир келишимге мыйзам кылабыз деп айткан болчу.
Абдыбахап Нурбаев жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам чыкмайынча шайлоону белгилөөгө мүмкүн эмес деген кошумчалоодо. Пропорционалдык шайлоо системасы же партиялык система дүйнөлүк саясатта 19-кылымда саясий партиялар пайда боло баштагандан тартып киргизилген. Кыргызстанда партиялык система менен добуш берүү 2000-жылкы шайлоодо колдонулган. Ал жылы шайлоого 12 саясий партия катышып, анын 8 парламенттен орун алган. 2005-жылы партиялык тизме менен шайлоо системасы жоюлуп, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо толук мажоритардык системага кайткан. Натыйжада шайлоо жыйынтыгынан нааразылыктар жер жерлерде тутанып, президент Аскар Акаевдин бийликтен кетүүсүн шарттаган. 2007-жылы президент Курманбек Бакиевдин тышында парламентке кайра шайлоо пропорционалдык тагырагы партиялык система менен өткөн. Анда бийликчил Ак жол партиясы эң көп 71 орунду, социал-демократтар партиясы 11, ал эми коммунисттик партия 8 орун алган. 2010-15-жылкы парламенттик шайлоолор толук партиялык система менен өткөн. 2020-жылы 4-октябрда партиялык система менен өткөн шайлоонун жыйынтыгы 5-октябрдагы элдик толкундуулордун натыйжасында жокко чыгарылган. Андан кийин президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, шайлоо босогосу 7%-10% төмөндөтүлгөн. Мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө ылайык өлкөнүн аймагында номер 2 форма менен добуш берүү жокко чыгарылып, күрөө 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго түшүрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев сунуш кылынган шайлоо системаларынын ичинен партиялык система эң демократиялуу деп сыпаттады.
Бир мандаттуу система бул регионалдык идеологияларды алып келүү болушу мүмкүн. Партиялар алар негизи мамлекеттик идеологияны, мамлекеттик программаларды алып келиши мүмкүн. Бизге дагы ушул керек, себеби бул социалдык лифт катары да, ушул партия аркылуу керек болсо ошол эле аялдар, жаштар, акчасы жок болгондор, аларда шанс бар хотя бы.
Шайлоо жана референдум мыйзамдарын өзгөртүү боюнча мекемелер аралык жумушчу топ жакынкы күндөрү шайлоо системасынын эки түрдүү долбоорун президенттин кароосуна жибермекчи. Мамлекет башчы бул эки долбоордун ичинен бирин тандап, аны жогорку кеңешке сунуштайт. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфиринде күн сайын интернет басылмалар, гезиттер кайсы темаларга кайрылып жатканына дагы кызыгып көрөбүз. Кыргыз басылмаларында Кыргызстанда китепкана күнү белгиленди. Кумтөр алтын кенин улутташтыруу керекпи? Кыргыз басылмаларындагы урунтуу темалар туурасында учкай кеп экенин баяндаманын автору Бекташ Шамшиев билдирүүдө. Ал даярдаган баяндаманы Куанычбек Жолдошовтон угалы.
Кыргыз Туусу гезити Ал Укул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасындагы китепкана күнү туурасында маалымдады. Китепкана күнү Кыргыз өкмөтүнүн 2008-жылдын 17-июнундагы токтому менен бекитилген. Маалымат катары белгилей кетчү жагдай, мындан 4 жыл мурда Азаттык Кыргызстандагы китеп окуунун абалына кызыгып чакан иликтөө жарыялаган. Анда дүйнөдө китепти эң аз окуган жаштар араб өлкөлөрүнүн жарандары экени белгиленген. Статистикалык маалыматтарга ынансак, араб өлкөлөрүндө жылына 1650 китеп чыкса, АКШ 85 000 жаңы китеп басылып турат. Басылган китептердин нускасын калктын санына карата эсептей келгенде, АКШнын жаранына жылына 11 китеп окууга туура келет. Андан кийинки орунда британиялыктар турат. Алар жылына 7 китеп окуйт. Кыргызстанда бул багытта атайын иликтөөлөр жүрө элек. Айырмадистердин эсебинде кыргызстандыктар жылына 21 тыйын сарптап китеп окуйт. Республика боюнча 33 китеп дүкөнү бар экени айтылганы менен аймактарда китеп дүкөндөрү дээрлик жок эсе. Китепканалардын абалы деле ушундай. Политклиника басылмасы Тажикстан өз жарандарын Кыргызстанга барбоого чакырганын кабарлады. Басылманын ырасташынча Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга баруудан же болбосо башка өлкөлөргө Кыргызстан аркылуу өтүүдөн убактылуу баш тартууга чакырып, транспорттун бардык түрү менен жүк жана жүргүнчү ташууда Кыргызстандан башка өлкөлөрдү тандоого үндөдү. Эске сала кетсек, 24 май Кыргызстан Тажикстан менен болгон бардык каттамдарды үзүп, эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси толук чечилмейинче тажик жарандары үчүн чек арасын бир тараптуу жапкан. Ушул эле басылма Кумтөр Алтын Кен компаниясынын сырттан убактылуу башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктүн Facebook баракчасына Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун акчасын көзөмөлдөө жана ачык айкын бөлүштүрүү маселеси облус жетекчиси менен талкууланды. Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн санын 5 адамга чейин кыскартуу зарыл деп эсептейм. Анын курамына Кумтөр Gold компанинин өкүлдөрү кириши керек. Каражаттар азыркыдай болуп жылына бир жолу эмес ай сайын текшерилип турушу зарыл деп жазганын жарыялады. Кумтөр Алтын Кенинин айланасындагы талаштуу маселеге Вечерний Бишкек гезити да кайрылды. Гезиттин автору Кумтөр компаниясы менен канадалык Сентери компаниясы кыйла жылдар Кыргызстандын үлүшүн азайтып келишинин себеп жөнүндө токтолгон. Эми кичинекей гана иш калды. Алтын Кенден алынган кирешенин баарын өлкөнүн өнүгүүсүнө жумшоо. Ошондой иш башталды деп жазат макаланын автору. Алтын Кен маселесине Жаңырдо гезити да кайрылып, парламенттин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбековдун маегин жарыялады. Мамлекет абдан чабалдыгын көрсөтүүдө. Мен Кумтөрдүн экологиялык маселеси боюнча сотко кайрылган 4 жаранга абдан ыраазымын. 3 миллиард долларлык доо коюшуп утуп алды. Эми бул чечимди шаардык жана жогорку сот колдосо аткарганга мажбур болушат. Кумтөр Gold компани кааласа да каалабаса да чыгымды төлөп берет. Карап көргүлө, Сентера ушул 3 миллиард боюнча ооз ача элек. Себеби алар билип жатат, экология боюнча эч нерсе кыла алышпайт. Эми ошол сот процесси жүрүп жатса, жогорку кеңештегилер менен өкмөттөгүлөр биз экология боюнча Сентераны арбитраждык сотко беребиз деп жатышат. Бул жактан утуп жатсаң эмнеге ал жака бересиң? Жок дегенде мына ушундай жөнөкөй нерселерге түшүнүшпөгөнүнө таң калам, дейт Ишенбай Кадырбеков. Бекташ Шамшиев, Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров кечээ Баткенге барып, Баткен жана Лейлек райондорун кыдырды. Бишкектин 1 май райондук соту ишкер Элитхаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Файзиевдин бөгөт чарасын карап, аны камакка алууга сыртынан чечим чыгарды. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатышат. Өткөн жекшембиде Беларус бийлиги ирландиялык компанияга таандык учакты Афиныдан Вильнюска бараткан жеринен Минскиге күчтөп кондуруп, борттогу оппозициялык журналистти камакка алган болчу. Бишкекте эсимде өткөн тарыхты эстеп деп аталган долбоордун алкагында Чиеш тагдырлар 2 китебинин бет ачары өттү. Мадридтен Реал клубунун башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан келишими 2022 жылга чейин түзүлгөнүнө карабастан кызматынан кетти. Азаттыктын эфир уланууда. Азыр айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, Азербайжандын аскерлери армениялык 6 жоокерди туткунга алды. Азери коргоо министрлиги алар чек арага жакын жерге мина коюп жатканда кармалганын билдирди. Бирок Ереван жоокерлери өз аймагында инженердик иштерди жүргүзүп жатканда туткунга алынганын кабарлады. Эки коңшу узак убакыттан бери тирешип келе жатат. Былтыр Тоолуу Карабактын айланасында 6 жумага созулган согуш чыккан эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Азербайжан 7 армян аскерин 27 майга караган түнү кармап кеткен. Азери коргоо министрлиги тараткан билдирүүдө армян жоокерлери Азербайжан армиясынын чек арадагы позицияларына карай кеткен жолго мина коюп жаткан учурда кармалганы айтылат. Бирок Армениянын коргоо министрлиги жоокерлери чек ара аймагындагы Гехаркуник облусунда инженердик иштерди жүргүзүп жатканда туткунга алынгандыгын билдирди. Муну өлкөнүн премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян да ырастап, эч кандай диверсиялык аракет болбогондугун айтууда.
Биздин аскерлер Азербайжан менен чек араны жабдып, атайын белгилерди орнотуп жаткан. Эч кандай диверсиялык максат жок болчу.
Учурда армян тарап өз аскерлерин кайтарууга аракет көрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Анткен менен Азербайжандын тышкы иштер министрлиги кармалган армян аскерлери Азери аймагына кирүүгө аракет кылгандыгын билдирүүдө. Министрликтин расмий өкүлү Лейла Абдуллаева Твиттердеги баракчасына армян диверсанттарынын тобу Азербайжандын аймагына кирүүгө аракет кылышты. Бул Армениянын кезектеги үч тараптуу келишимди бузганы жана чагымчыл кадамы деп жазды. Тоолуу Карабахты маселесинен улам өткөн күздө 6 апта согуш болгон Азербайжан менен Армениянын ортосунда кырдаал соңку кезде кайрадан курчуп кетти. Апта башында Ереван менен Баку чек арадагы атышуу үчүн бири бирин айыпташкан. Армения бир жоокери окко учкандыгын да маалымдаган. Ага чейин Ереван Азери аскерлери Сюник жана Гехаркуник облустарына бир нече чакырым ишке кирип келди деп айыптаган. Баку жоокерлери чек арадан өтпөгөнүн өз тарабындагы позицияларына кайтышканын себеби кышында ал жактарга жетүү кыйын болоорун айтып жооп кайтарган. Бул кырдаалдан кийин Армениянын өкмөтү өзү мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмуна расмий түрдө кайрылган болчу. Уюм болсо соңку кырдаалга кабатырлангандыгын билдирсе, Орусия Азербайжан менен Армениянын чек арасын демаркациялоо үчүн бир бирлешкен комиссия түзүүнү сунуш кылган. Өткөн аптада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ЖККунун Душанбедеги жыйынында сүйлөп жатып, Москва Баку менен Еревандын ортосунда арачы болууга даяр экендигин билдирген.
Бул предварительный договоренности со сторонами Российской Федерации.
Тараптардын алдын ала макулдашуусу боюнча эки өлкөнүн чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча башында жардам көрсөтмө болду. Бул багытта Армян-Азербайджан биргелешкен комиссия түзүп, Орусия арачы же кеңешчи болууга даяр.
Консультант, если хотите, посредник.
Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкөнүн ортосунда Тоолу Карабах анклавы үчүн 6 жумалык согуш чыккан. 6900'ден ашык адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайджан жана Орусия кол койгон келишимден кийин басылган. Келишимге ылайык Ереван этникалык армяндар ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келаткан жерлерди кошуна өлкөгө кайтарып берген. Бакыт Асанов, Азаттык.
26 майда Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк демократиялык партиясы мурдагы белгилүү ырчы Жахангер Атажановду президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөнүн жарыялады. Көп өтпөй белгисиз аялдар анын үйүнө бастырып кирип, чоң чаң тополоң салышкан. Партиянын активисттери бул кол салуунун артында президент жеке өзү турушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстанда октябрда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин жарыялаган Жахангер Атажанов өзүнүн Instagram баракчасында үйүнө белгисиз адамдар кирип аны мазактап, үйүн жумуртка менен уруп кетишкенин билдирди. Тасмада Атажановду курчап турган 20 адам аны кемсинтип жатышканын көрүүгө болот. Жахангер Атажанов Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде анын үйүнө кирген адамдар күзгү интернет басылмасынын блогери Абдукадыр Муминовдун камерасын талкалап салышканын айткан.
Эрк партиясы эле менен таанышып,
алар менин үйүмө капыстан кирип келишти. Анан кыйкыра башташты. Ошол учурда блогер Абдукадыр Муминов менин үйүмдө болчу. Бул адамдар анын 1,500 долларлык камерасын сындырып салышты. Бул окуя болгондон кийин биз полицияга жана ички иштер органдарына арыз менен кайрылдык. Мындай чабуулга кабылганыма өкүнбөйм, бирок элибиздин мындай деңгээлге түшүп кеткенине аябай өкүнөм,
дейт Атажанов. Ал эми Эрк демократиялык партиясынын активисти Абдусалом Эргашев бул кол салуунун артында Өзбекстандын учурдагы президенти жана анын коопсуздук күчтөрү турганын баса белгиледи.
Партиядан мына эми бүгүнкү күндө
мындай чабуулдар биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин ООН деген ат менен белгилүү сүрөөнчүлөр Кыдырназар Аллакуловдун партиясынын активисттерине кол салышкан. Оппозицияга жасалган бул чабуулдардын баардыгы жогору жактан буйрутма менен берилип жатат деген ойдобуз,
деди Эргашев. Эске салсак, Өзбекстан буга окшогон жалданма сүрөөнчүлөрдү, троллдорду шайлоодо колдонуп келген. Кыргызстанда ОБОН деген ат менен белгилүү түшүнүктүн да түбү Өзбекстандан чыккан. Ошондой эле Эрк демократиялык партиясынын Бозгундагы лидери белгилүү акын Мухаммед Салих Ташкенттеги партиялаштарына кол салуунун артында президент Мирзиёев жеке өзү турганына толук ишенерин жазды.
Бул кол салуунун артында албетте президент Мырзияев турат. Мындай кырдаал президенттин уруксатысыз болушу мүмкүн эмес. Жахангер Атажановго жана биздин партиянын активисттерине Мырзияевдин кишилери кол салды. Бирок Эрк партиясы интернет аркылуу добуш берүү жолу менен өз талапкерин тастыктай алды. Биздин талапкер Жахангер Атажанов,
деди Мухаммед Салих. Ал арада Эрк партиясынын активисттери учурда Ташкентте иш сапары менен жүргөн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун өкүлдөрү Жахангер Атажановдун талапкерлигин расмий көрсөткөнүн да билдиришкен. Ал эми өзбек бийлиги оппозициялык партиянын активисттерин бутага алган чабуулдар боюнча азырынча комментарий бере элек. Бирок 2019-жылдын аягында президент Шавкат Мирзиёев 2016-жылы бийликке келгенден бери биринчи жолу саясий оппозиция боюнча билдирүү жасаган. Ал жаштар менен жолугушууда өлкөдө сырттан кирген күчтөрдүн пайда болушуна жол бербээрин баса белгилеген. Ал эми Эрк партиясы Өзбекстанда 1980-жылдардын аягында түзүлгөн. Анын башында акын мурдагы президент Ислам Каримовдун 1991-жылкы шайлоодогу башкы атаандашы Мухаммед Салих турган. Кийинчерээк Салих өлкөдөн чыгып кеткен, учурда Түркияда жашайт. 42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангер Атажанов болсо былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап Эрк демократиялык партиясына президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24-октябрда өтөт, бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле болсо белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми маданий темаларга кезек берсек, 27 майда Бишкекте улуттук филармонияда пианист Орусиянын Михаил Гнесин атындагы музыкалык академиясынын бүтүрүүчүсү Талгат Аракеев элге жеке концертин тартуулады. Фортепиано музыкасынын сүйүүчүлөр үчүн бул жагымдуу жаңылык болду, анткени Аракеев күйөрмандарына француз элинин мыкты композиторларынын чыгармаларын аткарып берди. Кечээ кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы барып келди.
Классикалык музыканы тыңдоого келген күйөрмандар чакан залда толтурушту. Кечинин жүрүшүндө Аракеев, француз композиторлору Клод Дебюсси, Морис Равель, Фредерик Шопендин классикалык чыгармаларын дагы аткарып берди. Музыканттардын эмес, сүрөтчүлөрдүн үйбүлөсүндө туулган Талгат Аракеев музыка дүйнөсүнө кокусунан аралашып калган. Ал тесттери кезинде коңшуларына пианиноны жылдырууга жардамдашып жатып, ал аспапка болгон сүйүүсү ойгонгон. Ошентип 12 жашка келгенде музыкалык мектептин босогосун аттаган. Орус элинин фортепиано мектеби дүйнөдөгү эң күчтүү мектептердин бири экенин туйган Аракеев Санкт-Петербург шаарынан музыкалык билим алган. Кийин Москва шаарындагы Гнесин атындагы музыкалык академияда дагы билимин өркөндөткөн. Азыркы тапта Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда мугалим болуп иштеп жаткан талант музыканын жашоодогу орду зор деп эсептейт.
Музыка өз негизи мен профессиям, жумушум, кичинекейинден бери машыгып келатам. Азыр болсо окуу жайында иштейм. Азыр толтура окуучуларым бар, ошол менен алектенем. Мен оюмча кичинекейден бери балдарга музыкалык мектепке бериш керек да, анткени музыкада окуган балдар акылдуураак, сезими дагы өйдө бир деңгээлде болот. Ошон үчүн окуш керек деп ойлойм.
Эл аралык конкурстардын лауреаты болгон Талгат Аракеевке Орусияда калуу сунушу түшкөн, бирок ал өз мекенинде иштөөнү чечкен.
Сунуштар болгон, өзү ошо окуган окуу жайында калганга, иштегенге. Бирок мен бияка келейин дедим, анткени биз өз жерибизде жашаганыбыз туура болот, Кыргызстанды даңктап.
Талгат Аракеевтин чыгармачыл кечесине маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев жана Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын ректору Муратбек Бегалиев жана музыка күйөрмандары катышты. Кайрат Иманалиев аспапта ойной билген Талгат Аракеев сындуу өнөр ээлери такшалган чебер болуп чыгуу үчүн ондогон жылдарын курмандык кылат деп билдирди.
Классикалык искусствонун, айрыкча ошо аспапчылык өнөрдүн артисттерине мен өтө ыраазы болом да. Булар канча жыл окуп келип, ошолордун ичинен көпчүлүгү жанагындай оркестрде отургандар бар, ушундай жеке концертибизден көрүнө албай жүргөндөр бар. Ошолордун ичинен Талгат суурулуп чыккан кудай берген талант, муну өзүңөр көрдүңөр. Бүткүл кан жанынан өткөрүп, ошол бүткүл кан жанындагы энергия кол аркылуу ошол мына рояль менен биздин жүрөгүбүзгө жетип атат, дүйнөлүк классикалык шедеврлерди аткарып атат. Азыр кудайдын кулагы сүйүнсүн, бизде бир топ мыкты пианист истерибиз дүйнөлүк атагы бар болуп калды.
Белгилүү композитор Муратбек Бегалиев каражаттын айынан өлкөдөн кетип жаткан таланттуу адамдарды мамлекет өзүндө алып калуу жолун тапса деген оюн айтты.
Мына ушундай кыйын учурдабыз. Бирок баягы конвейер жүрүп эле атат. Баягы консерваторияда биз жакшы-жакшы балдарды, кыздарды, мотурайган балдарды, кыздарды тарбиялап атабыз. Таланттар көп бизде. Бирок жанагындай шарт болгон үчүн биз азыр өкмөткө дагы жогору жактагыларга азыр улам-улам кайрылып атабыз. Шарт түзүп бергиле, квартираларды жасайлы, оркестрлерибизди күчөтөлү. Кээ бир аспаптар жок болуп атат ошондо ойногон жигиттер, же болбосо аспаптын өзү жок.
Дилбар Шерик кызы пианист Талгат Аракеевтин окуучуларынын бири. Ал андан билим алып калууну өзүнүн чыгармачылык жолун өркүндөтүүгө себепчи деп белгиледи.
Азыр биздин консерваторияда эң жаш агайлар бири аябай таланттуу, бүгүн эле уктуңар концертте. Анан мен ушул агайда окуганыма аябай сүйүнөм. Бизге аябай профессионалдуу тарбия берет да пианисттерге. Баардыгы билгендей, биз 7 жыл музыкалык мектепте окуйбуз, андан кийин училищеде окуйбуз 4 жыл, андан сөзсүз чоң окуу жайда окуйбуз. Ошон үчүн биздин кесибибиз бул 6 жаштан башталган чоң эмгек десек болот.
Талгат Аракеев 1987 жылы 22 августта Бишкек шаарында туулган. 2003 жылы Шубин атындагы музыкалык мектепти аяктаган соң Мураталы Бүрүнкеев атындагы окуу жайда окуган. Кийин Орусиянын Санкт-Петербург, Москва шаарларындагы музыкалык академияларынан билимин өркүндөткөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушул жана башка макалаларды биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекет.org. Азыр баш баксаңыз башкы макала катары Бишкектин мурдагы мэри Азиз Суракматовго байланыштуу козголгон кылмыш иштин чоо жайын биле аласыздар. Мындан тышкары соңку жаңылыктарды жана башка кызыктуу макала баяндарды таап окусаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын таңкы программалары жыйынтыкталды. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 28 май. Кыргызстандын райондорунун дээрлик баарында акимдер жаңыланып, ротацияланды. Азаттыктын эфиринде эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө өлкөдөгү кадр саясаты талкууланды. Мына ушул талкуунун кайталоосун алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды Мирлан Кадыровтон угуп алалы.
Президент Садыр Жапаров 27 майда Баткен облусундагы иш сапар учурунда Актатыр айыл аймагындагы чек ара окуяларында жабыркаган жарандар убактылуу жашап жаткан жайга барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Эл менен жолугушууда президент калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын, жакында алар жаңы заманбап үйлөргө көчүрүлөрүн айтты.
Мына максаттан бери баштап келатат, фундаменттер 17 фундамент даяр болуп калыптыр. Үйлөр келатат, бир жума болду чыкканы. Кудай буйса дагы бир жумада келип калат. Июндун аягына чейин уже четинен киргизе баштайбыз. Четинен киргизе баштайбыз. Баарыңыздар үйдү жайлоо кайра баягы жерлерге көчүп барасыңар. Жаңы үйлөргө көчүп барасыңар.
Барлашуу учурунда жашоочулар айылдарга зарыл болгон инфратүзүмдү, бала бакча, спорт аянтчасы, маданий борбор, төрөт үйү, мектеп жана башка социалдык объектилерди куруп берүүнү өтүнүшкөн. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу окуя учурунда талкууланган үйлөрдү, социалдык объектилерди калыбына келтирүү иштерине мониторинг жүргүзгөн топ Баткенде башкалкасыз калгандардын арасында курулуп жаткан үйлөрдүн сапаты, жардамдар боюнча нааразычылыктар бар экендигин билдирген. 28-30 апрелде жана 1 майда болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Алардын 2 бала, 180 ашуун адам жаракатталды. 136 турак жай толугу менен талкаланган. Анын 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жараталды. 27 майда Бишкектин 1 май районундагы кыз соту ишкер Тимуров Файзиевдин бөгөт чарасын карап камакка алуу сыртынан чечим чыгарды. Элит Хаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев жазык кодексинин кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелери менен шек саналууда. Ага кылмышын аскер прокуратурасы козгогон. Маалыматка ылайык Файзиевдин ушул тапта кайда экендиги белгисиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл январ айында Бишкек шаарындагы архитектуралык курулуш көзөмөл тармагында шаар курууга шайкештиги жана уруксат берүүчү документтери жок көп кабаттуу үйлөрдү системалуу куруу фактысын аныктагандыгын билдирген. Текшерүүдө ири курулуш компаниялардын бири узак убакыт бою мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп келген. Атайын кызмат тараптарга инженердик тармакта курулуш монтаждоо иштерин эрежеден тышкаркы мыйзамсыз жүргүзгөн. Бул үйгө жайгашчу тургундардын өмүрүн тобокелге салган деген кине койгон. УКМК кине коюп жаткан мамлекеттик органдын жана жооптуу кызматкерден жана ири курулуш компаниянын атын ачыкка чыгарган эмес. Бирок маалыматка Элит Хаус курулуш компаниясына таандык турак жай курулуштарынын сүрөттөрү тиркелген. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. 27 майда Лиссабондогу жыйында Минсктин европалык учакты күчтөп кондуруусу жана борттогу оппозициялык журналисти камап алуусу талкууланууда. Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Барел жолугушуу алдында билдиргендей, Беларусттук айрым аткан минерлерге каршы санкция колдонуу маселеси алга жылуу бар. Министрлердин жазылуучу чаралар мунай же калий карбонатынын өндүрүү өңдүү Беларусь бийлиги үчүн кирешелүү тармактарды бутага алуу тийиш деп эсептешет.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстандын райондорунун дээрлик баарында акимдер жаңыланып, ротацияланды. Бийлик бул аракет мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарылыкка ылайык жүргүзүлүп, жергиликтүү башкаруу органдарынын ишинин эффективдүүлүгүн арттыруу максатын көздөрүн белгилеп жатат. Ал эми парламентте кечээ 4 ай мурда бекиген өкмөттүн мамлекеттик органдардын ишин уюштуруудагы соңку кадамдары, аракеттери ыраатуу болбой жатканы тууралуу сындар айтылды. Мына ушул маселе Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө талкууланды. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды.
Биз бүгүн өлкөдөгү кадр саясатынын артыкчылык жана өксүктөрүн талкуулайбыз. Биздин студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун кеңешчиси Калыбек Алышбаев, Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев жана өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы кармыктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев студиябызга кош келиптир. Саламатсыздарбы? Башта сөз болгондой, бүгүндөрү Кыргызстандагы 40 райондун 37 районунда жаңы акимдер дайындалды жана ротацияланды. Биз оло ошол акимдердин аймактардагы ролу, мүмкүнчүлүктөрү туурасында элдин пикирине кызыгып микрофон сунуп көрдүк эле. Азыр алардын пикирлерин угалып, анан талкуубузду баштасак.
Эми акимдер мынтип тез-тез эле алмаштырбайбы? Кимиси кандай иштеп атат да билбейсиң да, туурабы? Тез-тез эле алмашып эме болуп кетип атат.
Бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү бийликтеги жетекчилердин эл арасында жанагы ишенимин төмөндүгү, кадыр баркынын төмөндүгү бул баягы эле коррупциялашкан системанын арты менен келип чыгып атат. Ошол эле учурда жакында эле өткөн аттестациялоонун жыйынтыгы дагы буга далил боло алат. Анан мына ушул факторлордун негизинде мына ушул акимби, мэрби кайсы бир жумушту өз алдынча кылууга же болбосо ошону аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат.
Ошону вот я услышал, что вот недавно ротация была, да? Такая вот неожиданная, но это очень крутая. Я думаю, что после этого, может быть, какие-то изменения будут. Не знаю, но я надеюсь, по крайней мере.
Менин жеке көз карашымда кереги жоктой деле сезилет. Анткени ошол эле райондордогу айыл өкмөттөрдөгү жумуштарды башка кызматтар дагы аткарса болот.
Эми аймакта акимдердин таасири жок болсо эле азыр. Жалоо этип барасың, эчтеке чечпейт. Тияка бар, бияка бар деп коет. Таасири деле жок. Акимдерди вообще жоюп атканды прямо эле губернатор вообще прямо эле республикасыга баш ийип койсолмакта.
Жакшы иштеп берсе жакшы эле болот, бирок эми келип кете беретишат. Акимдер эмне кылып атканы деле, ким келип ким кетип атканы деле билбей атабыз айнайында.
Келип кеткен эле көп, алмашканып атпаптыр.
Көйгөй маселе чечип атабы?
Азыр көйгөй деле маселе чечилген жок да. Мына азыр могу 5 аким эми ротация болуп келбедиби? Ошо келгениңе жараша эми жаң келгендерди эми кандай экенин көрөбүз да. 1 жылдын ичинде билинет да.
Акимдердин кызматтык полномочияларын көбөйтүп, бюджет берип, өзүнчө бир определенный талаптар коюлса дейм да, мындайча айтканда функциональный обязанностьтарын расширять этип, анан ошондо ойлойм, айыл өкмөттөр, башка райондор, райондун ичиндеги жанагы айыл өкмөттөрдөн сырткары эле бир көп маселелер чечилет эле.
Өзүңүздөр билгендей эле райондо бюджет жок эмеспи? Ошого карабастан буга чейин деле аракет кылып, баягы такыр иштебеди деп айткандан алыспыз, кандайдыр бир деңгээлде иш аткарып келишти да. Эми ошол жаңы өзгөрүүлөрдө мисалы үчүн азыр ушул жергиликтүү айыл аймак башчыларынын талапкерлигин сунуштай алат экен да. Бул дагы бир үмүт бар, ушул райондун деңгээлинде кандайдыр бир маселелерди чечкенге көмөктөшөт депчи. Ошону менен катар эле райондун өнүгүш үчүн, өсүш үчүн бир гана ошол кресло үчүн келип иштебестен кандайдыр бир демөөрчүлөрдү мисалы үчүн долбоорлордун негизинде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп азыр бүгүнкү күндө элдер үмүт артып турат.
Бул элдин пикири болду. Калыбек ага, сизден суроомду баштасам, ушул эл сыяктуу эле айрым талдоочулар ошол эле кызматты мурда аркалап иштеген адамдар аким болуп, акимдин орду укугу толук чечилбей калгандыгын, ошол бюджети жоктугун, бул маселелер чечилмейин бир сынак менен тандоо, аларды ордун алмаштырып ротациялоо жыйынтык бербейт деген көз караштарын айтып атат да. Анан акимдерге байланыштуу жасалып жаткан соңку кадамдарда ушул жагдайларга көңүл бурулдубу?
Эми өзүңүздөр билесиздер, жылдын башында ушул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган мамлекеттик жаңы кадр саясатынын жүзөгө ашырышынын ушул биринчи кадамы жана акимдерди аттестациялоо, Андан кийин ошол акимдерге, акимдердин орун басарларына карата регионалдык резерв түзүү боюнча конкурстук иштерди жүргүзүү. Анан мынакей өткөн жумада ушул президенттин жарлыгы менен жанагы акимдердин ротациясы деген маселе мына ошол жанагы жыл башында кабыл алынган жарлыктын мына иш жүзөгө ашыра башталгандыгын бирден бир күбөсү болуп атат. Эми акимдердин укугу боюнча айтып кетсек, чындыгында эми көп маселени мынакей азыр элдин дагы айтып аткан ою туура болуп атат. Эгерде аким өзүндө кандайдыр бир финансылык жактан эч кандай бир акчасы жок болсо, анан кээ бир маселелерге келгенде укуктук жактан ошол өзүнүн функционалдык милдеттерин түздөн түз аткарууга кээ бир маселелер кедерги болуп калгандыктан көпчүлүк убактарда жана эл айткандай аким өзүнүн функциясын толугу менен аткарууга мүмкүнчүлүгү болбой атат да. Анан дагы бир маселе бар, бул жер жеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында органдары өзүнчө бир мыйзам менен жергиликтүү администрациялар өзүнчө мыйзам менен иштейт. Ошол мыйзамдын ичинде дагы кандайдыр бир карама каршылыктар бар, ошол дагы өзүнүн кедергисин тийгизип атат. Анан бул маселени эми жөнгө салып жана акимдерге мынакей ротация менен алып барып иштесин деген мүмкүнчүлүк бергенге жараша булардын дагы бир укугун жогорулаталы деген маселе көтөрүлгөн. Мынакей бул жерде жогорку кеңештин депутаты да катышып отурат. Ушул эки мыйзамга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамга ушул бир мыйзамды депутаттар тобу ушул сунуштап, анан экинчи мыйзамга да ушундай бир сунуштар киргизилген. Анан ал азыр ушул жогорку кеңештин кароосунда болуп атат. Эгерде жогорку кеңеште ушул мыйзам ченемдик актылар бир өз деңгээлинде каралып чыгып кабыл алынса, кандайдыр бир деңгээлде акимдердин иштөөдө ошол укуктары да бир көтөрүлмөкчү да.
Дастан мырза, канчалык бул мындай реалдуу нерсе да, чын эле ошол мыйзамдар кабыл алынышы менен ошол акимдердин аймактардагы мүмкүнчүлүктөрү жогорулайбы?
Биринчиден ротация боюнча мен бул саясатты колдойм. Жердешчилик, тууганчылык болбойт да. Мисалы көлдөн Ошко барса, Ош областына барса, Ош областынан көлгө кетсе, бул жакшы да. А мамлекеттик кадр кичине дагы мындай тажрыйбалуу болуп калат да. Алар дагы ошолорду көрүп, ар кандай райондорду көрүп, бул жакшы нерсе. Бирок ошол эле кезде чындыгында шарттарды куруш керек. Ошол эле аким мисалы бияктан Баткенге барабы, башка областка барабы, ушул жерде үй барбы, муниципалдык үй барбы, кызматтык үй барганда үй бүлөсү кандай жашайт, аялы же күйөөсү, мисалы аким аял болсо, каерде иштейт, балдары каерде окуйт, ошону маселени комплекстүү түрүндө дагы караш керек да. Совет учурунда ротация бул дайыма болчу, бирок ушул учурда шарттар болчу да. Азыр андай шарттар жок. Мына акимдер барачат, айлыктары аз, бирок отказ кылгандар практически жок да. Айлыктары аз, анан кантип ошол жерде жашайт, каякта арендага үйдү алышат, ошону мен билбей жатам да. Анан айлыгы аз болсо, үйдү квартираны же мындай үйдү арендага алса, акчасы жетеби жетпейби, коррупция ошо анан барбайбы же барабы, вот ушундай суроолор пайда болуп калды да. Бул бир. Анан экинчиден болсо эми туура бул жерде жөн эле ротация менен бүтпөш керек, бул жерде административдик реформа болуш керек. Биз бир система тандаш керекпиз, же бизде губернаторлор күчтүү болобу, же өкмөттүн өкүлү, же акимдер күчтүү болобу, вот бирөөсүнө ыйгарым укуктарды бериш керекпиз да. Себеби мындай биз бара берсек, акимдер действительно бюджеттери жок, ыйгарымдыктары анчалык эмес, мындай карасак көп нерсени чечпейт экен. Ошондуктан жөн эле ротацияны кыла берсек, бул эч мындай пайданы бербейт. Бирок мен саясатты колдойм, бирок эми азыр ушундай административдик реформага биз барыш керекпиз.
Узурбек мырза, азыр жанагы шарттары жөнүндө айтылып кетпедиби? Мисалы сиз деле кайсы бир деңгээлде ошол тажрыйбанын негизинде Ошко барып иштеп келдиңиз да, эмне кызыктырат да, эгерде андай шарт түзүлбөсө, мисалы эч кандай бир социалдык муктаждыктары чечилбесе, азыр баары тең ушул иштөөгө макул болуп кетип атышат деп атпайбы, эч кандай шарты жок эле?
Биз барганда областтык деңгээлде үйлөр бар. Мен биринчи ар бир областта ошо мамлекеттик үйлөр бар да. Биз да түштүк резиденцияда жашадык. Анан маселе болгон жок. Бирок ошо райондук жетекчилерге буга чейин деле мындай айтканда биз азыр акимдерге эле акцент кылып атпайбызбы? Буга чейин мисалы РОУДун начальниги же болбосо бир прокурорлор баары эле иштеп жүрүшөт да. Аларга дагы баардыгына бирдей караш керек да, ошо шарт түзүп бериш керек да. Жанагы Дастан мырза айткандай коррупциялык бир көрүнүштөр пайда болуп кетиши мүмкүн деген күмөндөр бар да. Ошондуктан ошолорду жок кылыш үчүн мамлекет ушул жагынан камсыздап бериш керек, социалдык мындай айтканда колдоо жагынчы. Калганы болсо эми баардыгы эле бир шартка байланыштуу болуп калбайт. Кээ бирөө карьера жасайм деп өзүм ошо барып тажрыйба алам деп макул болуп барып аткандар бар. Бул жерде мындай бир жактуу карабаш керек деп ойлойм, комплекстүү караш керек дагы. Анан экинчиси ушул мыйзамдык базаны мындай чыңдап бир сыйра карап чыкканга бир убакыт келди го дейм.
Мисалы акимдер менен ошол өкмөттүн өкүлүнүн ортосундагы мындай байланыш кандай иш аймактарда азыр?
Байланыш биз иштеп атканда жакшы эле болчу, азыр деле ошондой деп ойлойм да. Бирок бир нерсеге мен ушу акыркы күндөрү ушу президенттин жарлыгы менен райондун башчылары акимдер бекиди да, а областтын жетекчиси мындай айтканда кабинет министровдун распоряжениеси тескеме менен бекип атат да. Анан өзү баягы укуктук ченемдик актылар боюнча мыйзамда деле өзүнүн иерархиясы бар да. Указ бул мыйзам, мындай айтканда президенттин указы менен бекилген аким азыркы эми ыйгарымдык өкүлгө баш ийеби баш ийбейби дегенде маселелер чыгат да. Анткени адамдар ар кандай болот, характерине жараша дегендей ошондой маселелер чыкпаш үчүн тез тез арада ушул мыйзамдарды карап чыгып өзгөртүп анан ошол базаны күчтөп бериш керек. Жанагы биздин жарандар да айтып кетти, бюджет маселесин чечип бериш керек деп. Бюджет болмоюнча канча кадр маселесин чечип берсе деле иш болбой калышы мүмкүн
да. Эми мырза, ошол айрым депутаттар да айтып атышат да, бийлик алгач иште биринчи ошондой административдик аймактык реформадан баштап керек болсо ошол райондорду кыскартып, балким 40 райондун ордуна 25 район кылып кыскартып, жанагы өкүлчүлүктөрдү жоюп, анан эгерде ошондой указ менен жанагынтип тандала турган болсо, бекитиле турган болсо, анда алар жогорку бийлик менен түзүштөй тургандай бир шартты түзүш керек деп. Ушул сунуштар дагы реалдуубу? Бул парламенттин дубалдарында айтылып аткан сунуштар да.
Эми бүгүнкү күндө толук бардык нерсени түшүнүш оор, анткени биз 30 жылдан бери алган багытыбыздан тескери азыр башка багытка түштүк. Бүгүнкү күндө биз башка суроолорду беришибиз керек го. Биз эгерде бүгүнкү күнү авторитарлык режимди кургубуз келсе, анда авторитарлык режимге ушундай акимдердин коюлганы оң келет. Анткени авторитарлык режим өзүнүн дайындаган акимдерин эл менен чырмалашып кетпесин, элдин көзүн карап калбасын, эл менен аралашып кетпесин, өзүнө гана багынып баш ийип турсун жана тапшырмаларды, буйрутмаларды так аткарып, элди көндүрүп турсун жана шайлоону бийликке керектей кылып уюштуруп берсин деп дайындайт да. Ошондуктан бул кайсы жактан чыккан? Бул совет доорунан, коммунисттик режимден чыккан. Коммунисттик режим эч качан бийликтин кишилерин эл менен тыгыз кызматташуусун каалаган эмес, бийликтин гана көзүн караганды каалаган. Ошондуктан дайындаган кишилерин улам улам алмаштырып, элден бөлүп, бирок өзүнөн көз каранды кылып, өзүнө баш ийдирип турчу. Мындай ротация бул ошол кишилерди бийликтин гана көзүн карап, анткени бийлик дайындайт, бийликтен гана көз каранды болуп, анткени бийлик акча берет. Бирок эл менен эл шайлабагандан кийин элден көз каранды болбойт дагы, элдин көзүн карабайт, элдин көйгөйүн ойлобойт. Бул ротация деген сөз депортация деген сөз менен эле бирдей кабыл алыш керек, философиялык түрдө, психологиялык түрдө. Илгери совет доору элди колдон чыгарбаш үчүн жүздөгөн миң корейлерди Казакстан, Кыргызстанга чачыратып, бул жердеги кыргыз казактарды суйрутуп, бирок арасын орус, украин, немис, корейлер менен аралаштырып салган. Кавказдан бул жерге айдап келишкен, украиндан айдап келишкен, Поволжиядан орустарды, немистерди айдап келишкен, кыргыз казактарды украинге айдап жиберишкен. Ошентип 20-нчы жылдары, 30-нчу жылдары, анан 40-нчы жылдары дагы депортацияда бири бирин аралаштырып, баардыгын тең бири бири менен кагыштырып жана вертикалдан авторитарлык бийликтен көз каранды кылып, анан жетекчилерин дагы ошентип аралаштырып келип аткан үчүн 86-нчы жылы казактар баш көтөрүп Колбиндин жетекчилигине каршы болуп миңдеген қазақ жігіттер, ұл қыздары құрман болышқан, же болса қандайдыр бір жауыр қашқан. Ошентип бұл нәрсенин авторитарлық режимге уақытылуу керек келиши мүмкін, бирок елге билбейм, жакшылык күтөбүзбү, күтпөйбүзбү, бул абдан оор маселе.
Ооба, талдоочулардагы ошол мурда буга чейин жергиликтүү бийликти күчтөндүрүү керек, жеринде эл менен иштөөгө шарттылыш керек деп келсе, азыр кайсы бир деңгээлде бийликти мындай борборлоштуруу аракети көбүрөөк сезилип атат деген пикирге макулсузбу сиз дагы, Калбек Мырза?
Эми бул жерден мындай да вот азыр мындай административдик аймактык реформа болмоюн сайын бул бийликти күчтөйбүз, бул бийликти алсыздандырабыз деген маселени айтууга болбойт. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде мына элдин арасында деле сөз болуп атат, мисалы үчүн областтар керекпи, же райондор керекпи, же болбосо айыл аймактарын айылдык айыл өкмөттөрүн бириктирсекпи, мындай иргелештирсекпи деген маселе көп көтөрүлүп атат да, эгерде кандайдыр бир деңгээлде жана административдик аймактык реформага барсак, анан ошондон кийин кайсы бийлик калат, кайсы бийлик кандай иштейт, кайсы бийлик деген маселе ошондой чечилет. Анан азыр мына ушул бүгүнкү бийликте турганда биз бул бийлик менен бул бийликтин ортосунда жанагындай бир мындай бири бирине көз карандылык бар деп айткандан алысыраак болобуз да.
Ротация азыр абдан чоң муктаждык болуп саналабы?
Эми мындай да, бул эми өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мына жер жеринде мына биз ушул эгемендик алгандан бери эле мына айыл өкмөтүнүн деңгээлинде болобу, райондун деңгээлинде болобу, баардык жерде эле өзүбүздүн бала деген, өзүбүздүн ушул кулунубузду өстүрөбүз, өзүбүздүн кулунубуз иштеш керек дегенге баарыбыз ушул көмүлүп калганбыз. Айыл өкмөтүнүн шайлоодо мынакей ошол жердеги депутаттар чечет. Депутаттарга чейин баягы жалпы шайлоо болуп жүргөндө бара уруу болуп айылдын ичи эки айыл, үч айыл биригишип ушундай маселелерге алып келишкен. Анан кийинки кездерде мынакей акимдер дагы мына ушул көпчүлүк мынакей азыркы иштеп жүргөн ушул кездеги аким ротацияга чейин иштеп жүргөн акимдердин баардыгы тең ошол райондо туулуп өсүп, ошол райондо кандайдыр бир деңгээлде иш менен иштеп жүрүп, анан аким болгондор болчу да. Анан эми бунун бир чети жанагындай бир көп маселелер болуп атпайбы? Мына аким болобу, айыл өкмөтүнүн башчысы болобу, ошол жерде жана коррупцияга булар аралашып кетип атат да. Себеби ал жерде тууганы бар, уругу бар, таанышы бар, теңиши бар дегендейчи. Ошол жактан карап келгенде биз кандайдыр бир деңгээлде жана ротация менен, эгерде ошол иштейм деген аким болсо, өзүнүн билими жетип турса, эмгек стажы жетип турса, башка регионго барып ошол иштин улап кеткени кантип болбосун? Бул кандайдыр бир деңгээлде баягы бир эле райондун ошол казанында кайнап жүрүп, экинчи ар бир жаңы районго барса, жаңы регионго барса, ошол өзүндө иштеп жүргөн кандайдыр бир жакшы нерселерди алып бара алат беле, же болбосо ошол райондогу бир жакшы нерсени азыр көрөт беле деген да маселелер болот да.
Бирок ошол кадр кызматы азыр шайлоолордо добуш сатып алууга, саясатка, шайлоого аралашкандарды аттестация аркылуу кызматтан четтетип, кесипкөйлөрдү тандап алып которуштурдук деп жатпайбы э? Ошол максаттардын баары бир коррупциялык аракеттерди жоюу максатында болуп атат деп. Бирок анда алдыдагы шайлоолордо деле ошол бүгүнкү тандалып которуштурулган ошол район, облус жетекчилери бийликке жардам бербейт деп кепилдик берсе болобу? Анткени сиз айткандай, алар ошол президенттин жарлыгы менен түздөн түз дайындалып кетип атышат.
Туура, бул жерде биз мындай азыр айкелерди айтып кетти, 30 жылдык тарыхта депчи. Бирок ушул өзүбүздүн жерден болсун деген маселе бул 2005 кийин эле пайда болду. Ага чейин деле губернаторлор деле, акимдер деле аралашып эле иштеп келген. Анан ошо 2005-жылкы баягы революция дейбиз, төңкөрүштөн кийин ошо өзүбүздүкү болсун деген процесс менен келатканбыз. Бир 15 жылдай болуп калды. Акыркы жылдары мен 2018-жылы ошо ошондо да чоң жарыялап, мамлекеттин президенти жарыялап сурамга жазып, что ушундай кылышыбыз керек, биз бир мамлекетпиз, кыргыз элибиз деп. Анан эми Кыргызстан жаран болгондон кийин лейлекте иштейби, түптө иштейби, иштей бериш керек да. Каалаган жеринде баягы шарт болсо, кесипкөй болсо, барып иштей бериш керек. Бирок жанагы административдик ресурс дегенди мыйзам менен деле бир топ чектеди. Бирок кандай десем, баягы мисалы жана форма два деген бар эмеспи шайлоодочу? Ал деле ошо биздин жарандардын шайлоого болгон укугун мындай ишке ашыруу боюнча деп киргизсе, аны башка жагына буруп кетип атпайбыз? Эми ушундай калыпта болуп калдык жалпы Кыргызстанда. Бир жакшы мыйзам чыгарса деле аны баягы өзүнө ыңгайлаштырып кетип атат да. Эми бул жерде баягы человеческий фактор деп коет. Ошол барган 40 акимдин баары эле ушу шайлоого аралашып кетет дегенде мен алысмын. Анткени эми ал жерде өзүлөрүн ошол регионалдык болобу, кандай өзүлөрүнүн бир лидерлери бар, ошол райондо өзүнүн бир иштеп жүргөн, кызмат кылып жүргөн уул кыздары бар. Мүмкүн шайлоого чыкса алар баягы таасирлери кандай болот деген акимдердинчи. Бирок кээ бирөө мүмкүн аралашышы мүмкүн, бирок алар ушул мыйзамсыз иштерге аралашкандардын жыйынтыгы жакшы болбойт экенин акыркы маалда көрүп эле атабыз.
Ошол эле 19 аким кызматын сактап калды. Мурдагы ошол шайлоолордун учурунда иштеп жүргөн эле адамдар.
Эми алар эми баягы тажрыйбасына карады да, жанагы аттестацияны өтүп атканда да ушул бир телепередачага барганбыз. Ошол жерде мына бул реформа деп премьер министр жарыялады дейт, анан мен кошула албайм дедим, анткени бул реформа эмес, бул эми 2 жылда бир өткөрүп турса деле иштеп болбойт. Тонуста болот да, ошо мына азыркы иштеп атабы, буларга деле бир 2 жылда бир аттестация өткөрүп турса, жаңы чыккан мыйзамдарды карап, мындай өзлөрү дагы мындай билим тажрыйбасын жогорулатып турат да. Андан маселе жок, маселе реформа деп жана мына бул биздин азыркы студияда да айтылып атат, аймактык административдик жанагы реформаны жүргүзүш керек депчи. Ошол областтык жетекчилик керекпи, же райондук жетекчилик керекпи, айыл өкмөттөрдү ирилештирүү боюнча? Кээ бир айыл өкмөттөр, мисалы мына Ошто, Карасууда 50,000 калкы бар айыл өкмөттөр бар да, иштеп атышат да алар деле. Алар деле ошол 20-30 аппаратында кызматкер менен иштеп атат. Кээ бирөөндө 500 киши менен деле айыл өкмөт болуп жүрүшөт да, ошол эле бюджеттин зарплатасын алып атат да. Ошондой маселелерди карап чыгыш керек да. Ошондо бюджеттин жанагы сарпталышын көзөмөлдөп, экономдоп ошону туура багытка жибергиле.
Дастан мырза, ушул башкаруунун жер жерлерде эффективдүүлүгүн арттыруу деп атпайбы? Бул үчүн мисалы азыр ушул ротацияны бир инструмент катары көрсөтүп мындай түшүндүрүп атпайбызбы? Бирок ошол учурда башка жолдорду сунуштаса болобу? Мисалы парламентте деле ошондой сунуштар айтылса болот беле?
Парламентте дайыма эле айтылып турат. Мен билгенимче 6-нчы чакырылышта келгенден бери биз административдик реформа боюнча айтканбыз. Дагы эле өкмөт эртен эле биз программаны жазып атабыз, бизде стратегиялык план бар деп ошол негизинде келе аткан да. Азыр эми билбейм, азыр жаңы бийликте кандай пландар бар, бирок ошол менимче иштеп аткан пландар ал уже жокко чыгарылган да. Эми кандай болот биз аны билбейбиз. Ротациядан тышкары сөзсүз башка инструменттер бар. Аны жөн эле азыр мына мамлекеттик кадр кызматы тест конкурс кылды. Бирок менимче бул жерде жөн эле мындай мыйзамды канчалык деңгээлде билет деп аны текшерип атышат да. Бул жакшы, бирок ошол эле кезде негизи компетенцияны дагы кишини караш керек да. Мисалы ал мыйзамды билиш мүмкүн, конституция, жаңы конституциянын нормаларды билиш мүмкүн, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды билиш мүмкүн, тестти 5-ке өтүш мүмкүн. Бирок ошол эле кезде экономиканы түшүнбөсө, экономикалык процесстер кандай болуп атат, дайыма эле азыр эле даже президент Садыр Жапаров айтып атат го, акимдер инвестицияны тартыш керек. Кантип тартат? Башка тилдерди билбесе, дүйнөдө кандай экономикалык процесстер болуп атканын билбесе, ал жөн эле конституцияны билсе, бул чындыгына компетенция эмес. Азыр дүйнөдө бул вообще таптакыр эле компетенция эмес да. Компетенттүү киши ал негизи өтө мындай башка мындай дүйнөдө кандай процесстер, ошол эле цифровизация боюнча жөн эле сүйлөйлү, өзү керек болсо ошол жерде компетенциясы болуш керек да. Компьютер вообще компьютер менен кандай иштеш керек, программаларды кандай жазыш керек, керек болсо ошону даже билиш керек да.
Эмил мырза, бурганда азыркы иштердин кадамдардын жыйынтыгын сиз кандай элестетип атасыз?
Совет борунда бул маселелер ар кандай жолу менен көп жыл чечүүгө аракет кылып, жыйынтыгында урап барып жок болгон совет системасы. Ошон үчүн чоң сыноодон өтөбүз, оор сыноодон өтөбүз. Акыры бир гана жол бар: же биздин жашоочуларыбыз, шайлоочуларыбыз, элибиз өзүн өзү бакканды үйрөнөт, баягы совхоз менен колхоздо иштеген адам менен жерге, мүлккө жана өзүнүн жаныбарларын өзү бакканга үйрөнгөн адамдар менен салыштыргандай да. Эгерде өзүнүн мүлкүнө өзү ээ болсун деп тилесек, анда өзүнүн мүлкүнө тиешелүү чечимдерди өзү кабыл алат дагы, анан тегеректеги айылына чөйрөдөгү жашаган коомчулук менен өзүнүн чечимине ээ болгонго бара бара үйрөнүп келе берет. Ал чечимдеринин бири ошо бири бирине жоопкерчиликти табыштоо. Аким бул ошол коомчулуктун, жамааттын жоопкерчилигин мойнуна ала турган киши.
дайындала турган киши эмес. Жоопкерчилигин мойнуна ала турган киши. Аны ошол жердеги жашаган адамдар өздөрү жоопкерчиликти бөлүштүргөндү үйрөнүп, анан шайлап, анан тапшырып, анан ошондон сурап алганда, ошондо ошол жерде башка жерлердегидей ынтымактагы, сабырдуулуктагы, келечектеги жана өнүгүү дагы орной баштайт. Ал мисалдар көбүнчө батыш өлкөлөрүндө, демократиялык өлкөлөрүндө татмакай таанылып, биз ал жерлерден барып товарларын сатып алганды жакшы көрөбүз, ал жерге барып эс алып келгенди жакшы көрөбүз. А эгерде дайындалган адамдар болсо, ал ошо сен билбейсиң, сага биз дайындап беребиз, керек болсо мүлкүңдү бир күнү тартып алабыз деген доордон өткөнбүз. Бирок кайрылып келип туруп дайындалганга көнө берген, үйрөнө берген жергиликтүү кишилер барып туруп суммасында кыргыз эли дагы бир күнү тетяктан, шыбырдан же Москвадан же Бейжинден бирөөнү алып келип бизди башкартып койсо, ага да көнүп бүтөбүз анда. Ошон үчүн ошондой чоң коркунуч бар. Биз же өзүбүздү өзүбүз багабыз, же болбосо бирөөгө баш ийип, багынып көнүп бүтөбүз.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын коноктору мамлекеттик кадр кызматынын директорунун кеңешчиси Калыбек Алышбаев, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мурдагы экономика министри Эмир Үмөтәлиев жана өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев болушту. Көрсөтүүнү Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-май жума күнкү таңкы программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.